Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Sa ulo ng mga balita. Joe Biden nangunguna laban kay Donald Trump sa state ng Pennsylvania. Victorian Premier Daniel Andrews umaasa na maayos ang hotel quarantine program bago magpasko. At sa Pilipinas, Pangulong Duterte tinawag ang Philippine Red Cross na mukhang pera. Yan ang ulo ng mga balita sa puntong ito. Para sa mga detalye, ramdam na ng kampo ni Biden na magtatagumpay sila matapos nanguna ang Democrats sa state ng Pennsylvania. Sa 78% na bilang na boto, lamang si Biden ang mahigit 12,000 boto laban kay Trump. Ang pangunguna sa nasabing state ay nangangahulugang lalampas si Biden sa threshold ng 270 electoral college votes upang tuluyang makapwesto sa White House. Nanguna si Biden sa Arizona, Georgia at Nevada na may 253 electoral votes at kung saan patuloy din ang bilangan. Pagbahagi ng House Speaker na si Nancy Pelosi, masaya siya sa resulta sa kabila ng pagkatalo nila sa maraming pwesto.
We lost a few seats. But as I said, we won those seats in Trump districts. He wasn't on the ballot. He is now. I think that what happened with the Democrats for Congress across the country helped contribute to the Biden success. So we're very proud to be part of that mandate. Very proud of that.
Samantala, dinepensahan naman ni Senator Lindsey Graham si Pangulong Trump. Git niya sa BBC maaring i-challenge ni Trump ang resulta ng eleksyon.
The president should fight hard. Democracy depends upon fair elections. President Trump's team is going to have a chance to make a case regarding voting irregularities. They deserve a chance to make that case. I'm going to stand with President Trump.
Samantala, sa state naman ng Victoria, positibo ang pananaw ni Premier Daniel Andrews na ang quarantine program ay ligtas na tatakbo sa Disyembre upang tumanggap ng mga biyahero mula sa ibang bansa. Tinitingnan ngayon ng Premier ang mga rekomendasyon ukol sa pagpapatakbo ng programa sa panghinaharap. Ayon sa kanya, layo ng otoridad na muling magkita ang mga magkakapamilya pagsapit ng Pasko. Ngunit may pag-iingat pa rin dahil sa pagtaas ng COVID sa ibang mga bansa.
Because as Victoria is reporting very low numbers, Australia is reporting very low numbers, so many parts of the world, this virus is completely and utterly out of control. And the likelihood of people wanting to return into our country and returning with the virus is obviously higher than it's ever been.
Samantala, giit naman ng Labor leader na si Anthony Albanese sa SBS Radio Italian Program, hindi na itupad ng gobyerno ang kanilang responsibilidad na dalhin ng ligtas ang mga stranded na mga Australiano.
At the moment, 34,000 Australians being stranded overseas is 34,000 too many, given a core part of our national responsibility is to look after Australian citizens.
Sa Pilipinas naman, diretsahang tinawag ni Pangulong Rodrigo Duterte na mukhang pera ang Philippine National Red Cross. Ito ay matapos na iulat ni Health Secretary Francisco Duque III sa Pangulo na itutuloy na ng PRC ang pagsusuri ng mga swab specimen para sa COVID-19 test matapos makapagbayad ang PhilHealth ng paunang 500 million pesos para sa kabuuang 930 million pesos na utang ng PhilHealth sa Red Cross. Matatandaan na nangako si Duterte na babayaran ng gobyerno ang 930 million pesos na utang ng PhilHealth sa PRC matapos na itigil nito ang pagpoproseso ng COVID-19 test sa mga umuuwing OFWs at sa ilang mega-quarantine facility na ang PhilHealth ang nagbabayad. Samantala, sinabi naman ni Senator Richard Gordon, chairman ng PRC, na ang mga binitawang salita ng Pangulo ay unpresidential. Aniya, hindi siya nasasaktan sa sinabi ni Pangulong Duterte. Sa halip na sumama ang loob, mas nais niya di umunong tumutok na lang sa pagtulong sa bansa. At sa balitang sports, kahit na naging hamon ang laban, nagtapos sa pangalawang pwesto sa Stage 16 si Primoz Roglic ng Slovenia sa La Vuelta, Espanya. Samantala, nasungkit naman ni Magnus Cort Nielsen ang tagumpay sa laban. Naghanda ngayon si Roglic para sa 178-kilometer mountain stage sa Sabado kung saan umaasa siyang makuha ang kampiyonato. Ayon sa Slovenian athlete, pinapanatili niya na maging focus sa laban.
Big day coming tomorrow, the decisive one, and for us is just we keep to maintain focus and do our best, then we see what that means.
At ating alamin naman ang lagay ng panahon ngayong Sabado sa Perth ay maaraw 29 degrees. Sa Adelaide 23 degrees. Maulap sa Melbourne 15 degrees. Ganun din sa Hobart 14 degrees. Bahagyang maulap naman sa Canberra 19 degrees. Sa Wollongong may mahangin at may mga ambon 18 degrees. Ganun din sa Sydney 19 degrees. Sa Newcastle may mga namumuong ulan 22 degrees. Sa Brisbane ay bahagyang maulap 27 degrees. Sa Cairns kadalasan maaraw 33 degrees. Sa Darwin posibleng uulan 36 degrees. At sa Maynila, bahagyang maulap, 32 degrees. Yan ang mga balita sa oras na ito. Magbabalik ang SBS Filipino makalipas ang ilang paalala.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.